Poštovana gospodo novinari, namjera je naša da danas vam u najkraćem predstavimo osnovne motive koji su nas doveli do toga da planiramo i da organizujemo ovaj međunarodni naučni skup. Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska i Pravoslavna eparhija Budimljansko-Nikšićka su uz učešće i uz podršku Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve, Fondacije Konrad Adenauer iz Njemačke, Biskupske konferencije Rimokatoličke crkve Srbije i Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, kao i uz pokroviteljstvo grada Bara i gospodina gradonačelnika Žarka Pavićevića, organizovale i pripremile međunarodni naučni skup koji će se od 23. do 25. maja održati u Baru u hotelu Princes. Namjera nam je da radom ovog naučnog skupa, u koji će učešće uzeti, kao što možete vidjeti iz ovog materijala koji smo vam dostavili, veliki broj relevantnih naučnika, uglavnom profesora sa univerziteta koji se bave ovim pitanjem uređenja pravnog položaja crkve i vjerskih zajednica u nekoj državi, kao i jednog broja bivših i sadašnjih političara koji su učestvovali i ovdje kod nas i u okruženju u pripremi i u donošenju ili u pokušaju da se donese neki zakon ili nešto tome slično. Također, kao što vidite, među učesnicima i veliki broj velikodostojnika, crkvenih predstavnika, sve tri tradicionalne konfesije u Crnoj Gori i okruženju, dakle pravoslavne crkve, rimokatoličke crkve i islamske zajednice. Dakle, namjer organizatora je da se dođe do jednog pravnog i institucionalnog uređenja položaja crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Ovom naučnom raspravom, koja će se, kako smo planirali, dohvatiti svih segmenata uređenja odnosa između crkve i države, počevši od mogućnosti da se donese jedan zakon koji bi bio po evropskim standardima i koji bi obezbijedio da crkve i vjerske zajednice dobiju sva, da im država zagarantuje poštovanje svih njihovih prava, i naravno koji bi doveo do toga da i crkva i vjerske zajednice preuzmu neke obaveze u pogledu u odnosu prema državi, pa do pitanja crkvene imovine, restitucije crkvene imovine i načina kako se garantuje održanje crkvene imovine u nekom budućem periodu. Dakle, svom tom naučnom raspravom ćemo pokušati da pripremimo jedan materijal i da pokrenemo jednu inicijativu da pomognemo državi Crnoj Gori i crnogorskom društvu da se odnosi crkve i države riješe, kao što sam rekao, po evropskim standardima. Kada kažem po evropskim standardima, ne mislim ni na kakvu apstraktnu kategoriju, nego mislim na činjenicu da su sve države u okruženju Crne Gore te odnose između države i crkava i vjerskih zajednica već uredile, a da ne govorimo o državama Evropske unije i da ne govorimo o državama Istočne Europe, tu prije svega mislim na Rusiju, Rumuniju i Bugarsku, koje su i također već uredile svoje odnose, zakonski uredile položaje crkva i vjerskih zajednica u svojim državama. Dakle, želimo da pomognemo državi i crnogorskom društvu i nadamo se da će ovaj skup biti samo jedan od sličnih skupova inicijativa koji će se održati, nadamo se, i pod pokroviteljstvom države ili nekih resornih ministarstava vlade, i da će sama država i uopšte civilno društvo Crne Gore biti zainteresovani da ovakve i slične inicijative i dalje sprovode, kako bi se, kada dođe vrijeme donošenja, nadamo se, nekih adekvatnih zakona ili nekih drugih pravnih rješenja, kako bi imali jedan pripremljeni materijal i kako ne bi bili u poziciji da izmišljamo nešto novo ili da se pitamo kako to urediti, jer kažem, već imamo iskustvo u okruženju vrlo konkretno i vrlo jasno. Ono što bih još htio da kažem u ovom mom uvodnom izlaganju, dakle, želimo da sve crkve i sve vjerske zajednice dobiju garantovanje njihovih prava. Ne želimo samo nešto specijalno za pravoslavnu crkvu, nego želimo da sve crkve i sve vjerske zajednice dobiju garantovanje održanja i čuvanje svojih prava i njihove imovine. Tema naučnog skupa, nijanse o kojima ćemo raspravljati, detalji, će pokazati kako smo mi to u Pravoslavnoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj zamislili, a nešto toga možete da vidite i u ovom priloženom materijalu. Mi smo tu dali jedan kratak koncept. Koja osnovna načela bi trebalo da sadrži jedan uređeni odnos između države i crkve. Šta on u onom osnovnom smislu podrazumijeva, i također smo tu dali i naše viđenje kako treba da se država odnosi prema crkvenoj imovini i kako mediji mediji u jednom društvu, savremenom, evropskom, građanskom društvu, na koji način, poštujući koje principe, treba da imaju jedan korektan odnos prema crkvama i vjerskim zajednicama kada prate njihov rad i im izvještavaju njihovom radu. Eto, toliko sam ja imao da kažem, a zamolio bih gospodina Mlađana Mićevića, kao člana pravnog savjeta, da nešto kaže sa svoje strane o trenutno faktičkom stanju u odnosima države i crkve, neuređenom, i koje posljedice, koje su loše posljedice tog trenutno neuređenog stanja između crkve i države u Crnoj Gori.
Pa svjedoci smo da u zadnje vrijeme imamo jedan trend, jednu ozbiljnu ambiciju države Crne Gore da izvrši jednu vrstu evropeizacije sopstvenog prava, odnosno da upodobi sopstveno unutrašnje pravo evropskim standardima i onome što očekuje Evropa od Crne Gore. Postoje doduše segmenti društvenog života koji su pravno ne samo neuobličeni u tom pravcu, nego koji su pravno na prilično retrogradan način postavljeni, tako da ovaj naučni skup upravo da želi da isprovocira javnost i da i javnosti i političkoj i opštoj nametne jednu priču, jedan problem o odnosu crkve i države i da predstavi tu situaciju kako jeste u Crnoj Gori, kako je neurađeno u Crnoj Gori i kako je prilično loše urađeno u Crnoj Gori, i da naznači kakvi bi mogući pravci rješavanja tog pitanja trebali da budu, a da bi budu usaglašeni sa evropskim standardima. Poznato je naime da odnos crkve i države u različitim državama i različitim sistemima može biti i ovakav i onakav sa različitim pravnim pokrićima, ali tradicija ovog prostora, makar od rata, odnosno od socijalizma pa do danas, jeste jedan princip koji je prilično nejasan, iako se jasno formuliše kao odvojenost crkve i države. Poslije tog stava ostaje jedna velika praznina i velika značenjska konfuzija samog tog pojma, tako da država na neki način upravo zbog toga uvijek ima vrlo značajne manevre da manipuliše sa crkvom na način kako to vlastima odgovara. Smisao prava i jeste da se onemoguće politički manevri režima u bilo kom smjeru, pa čak kad se tiče i položaja crkve, i upravo zbog toga bi trebalo, i u stvari nagovještava se i ovim skupom i sadržajem koji će biti na njemu, da se uskrati mogućnost državi da vrši manevre poželjne po opstanak, po sopstvene interese, a da se standardizuje ta odnos i da svi koji imaju vjerska osjećanja budu zaštićeni u onoj mjeri kako ta zaštita važi na evropskom nivou. Naravno, skup će pokazati modele te zaštite. Postoji negdje da se taj odnos reguliše putem zakona, ali da kako postoji i odnos koji se reguliše putem ugovornog odnosa. Negdje, ako se dosljedno primjenjuje ovaj princip odvojenosti crkve i države, logičkija bi bila rasplet tog odnosa, odnosno uređenje tog odnosa putem ugovornim putem, a ne zakonskim putem. Jer ako su odvojeni crkva i država, teško bi onda država i mogla imati kapacitet da utvrđuje šta je položaj crkve. No, znači, za taj odnos postoje različita rješenja u poreznim zakonodavstvima i računamo da će naučni skup na neki način pomoći samoj crnogorskoj vlasti i zakonodavnom tijelu koje treba da izgura taj zakon na javnu scenu Crne Gore da agilnije i aktivnije razmišlja na tu temu.